Dezbatere electorală. Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Suntem în pragul refacerii alegerilor prezidențiale. E o teorie, luați-o ca atare. Curtea Constituțională ar trebui să constate astăzi că nu s-a făcut renumărarea voturilor pe care a dispus-o acum, când a dispus-o ieri. Și probabil că această renumărare va dura... Va dura, ăsta este cuvântul. Nu știm cât va dura, există un termen până duminică seara. Vom asculta Curtea Constituțională astăzi ce va dispune. Pe de altă parte, duminică sunt alegeri parlamentare. Se merge la vot, oamenii își vor alege partidul, se va forma noul parlament și de acolo lucrurile vor decurge înspre noul guvern. Astăzi stăm de vorbă cu președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ați fost mult așteptat la București.
Nu știu dacă am fost mult așteptat, știu doar că m-am gândit că voi fi candidat la Senat, o să pot reprezenta din Senat județul Bihor în Parlament și m-am trezit în două zile președintele interimar al PNL după votul din primul tur de la prezidențiale.
Dar știți că acum 4 ani, când ați fost ultima oară la emisiunea asta, oamenii chiar asta vă spuneau: domnule Bolojan, de ce nu veniți la București să faceți politică mare? V-a luat ceva timp.
Da, a fost, vă dați seama, o evoluție. Fiecare om trece de la un nivel la altul după ce își însușește lecțiile la nivelul care a fost. Acum a fost o situație, într-adevăr, să zicem, de urgență, după votul pe care l-a primit PNL, un vot slab. Colegii m-au rugat să accept această poziție, care nu este comodă într-o situație dificilă în care se găsește PNL, dar nu numai PNL, ci din păcate și România. Și având în vedere cei 30 de ani de când sunt membru de partid, plus anii de administrație, am considerat că este obligație din partea mea să accept această situație, chiar dacă este incomodă.
Țintiți să fiți președintele PNL odată ce lucrurile vor ieși din zona alegerilor și așa mai departe?
Țintesc ca duminică să convin cât mai mulți electori liberali să se ducă la vot, cât mai mulți simpatizanți de centru-dreapta, care poate nu ne-au votat, că PNL și-a înțeles lecția, a venit cu un plan de reforme și că atât timp cât eu sunt președintele PNL, acest plan va fi respectat.
Ok. Nu figura în propunerile dumneavoastră o reformă electorală, dar cred că ajungem să vorbim despre asta, în primul rând, după ceea ce se întâmplă. Aveți alte propuneri de reformă, să ne uităm la ele, dar întâi să o luăm cu reforma electorală. Sunteți de acord cu ceea ce a propus Curtea Constituțională? Nu știu dacă de acord e termenul, dar cred că aici, renumărarea voturilor.
Eu nu pot să comentez fondul deciziei Curții Constituționale la modul cinstit, dar pot să fac un comentariu legat de faptul că această decizie a generat confuzie, în primul rând datorită faptului că termenul pe care l-a fixat Curtea pentru a se pronunța pe rezultatul renumărării, adică astăzi, nu poate fi respectat. Și atunci, din start, o decizie care nu poate fi aplicată cap-coadă, nu poți să spui că e o decizie bună, indiferent ce fel de decizie este, că e o unei instanțe judecătorești, că e o decizie de management sau că este o decizie a Curții Constituționale. Și într-un context de tip electoral, cum este cel de dinainte alegerilor parlamentare, o astfel de decizie care naște tot felul de suspiciuni, ce se va întâmpla după alegerile parlamentare, vor valida, nu vor valida alegerile, va rămâne actualul clasament, se va schimba clasamentul cu locurile 2 și 3, tensionează societatea și poate genera la alegerile parlamentare un vot din nou de protest, de mobilizare, pe care lumea politică normală nu-l poate anticipa. Și vedem acum ce înseamnă lipsa de ordine în deciziile lumii politice. Vă rog să vă gândiți că dacă s-ar fi stabilit de ani de zile că alegerile parlamentare în România se fac în prima duminică, nu știu, a lunii noiembrie, odată la 4 ani de zile, și toată lumea ar fi știut un calendar, Nu s-ar fi întâmplat această chestiune dacă s-ar fi stabilit că alegerile prezidențiale din nou se țin la o anumită dată, din nou nu s-ar fi întâmplat asta. Dar ce au făcut, în special partidul, cu influența cea mai mare? Hai să stabilim data care ne-ar avantaja pe noi. Și atunci s-a stabilit acest vot în cascadă, pentru prima dată. După 20 de ani s-ar fi suprapus din nou prezidențialele peste parlamentare. În loc să le facă cum s-au făcut tot timpul, primul tur la prezidențiale suprapus cu parlamentarele, le-au amânat câte o săptămână, calculând că sigur partidul dominant își va trimite candidatul în turul 2 și va avea un bonus electoral. E, uitați-vă că aici nu e pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește și ne putem trezi cu alte bonusuri.
Nu e doar PSD în ecuația asta, a fost și partidul dumneavoastră, domnul Ciucă.
E adevărat, partidele colegi de guvernământ au acceptat acest calendar, dar vreau să spun că lumea politică trebuie să înțeleagă că dacă până acum a jucat la calcule mici, dacă nu joacă pentru țară, să nu se mire de votul pe care îl vor da românii. Dacă ar fi jucat tot timpul pentru țară, cred că foarte mulți ar fi văzut asta. Dar dacă calculez ce câștigă partidul meu, cum mă poziționez mai bine, mai au un procent de aici, mai zic ceva bine de dincolo, ajungem în situația asta.
Dacă se refac alegerile, variantă de luat în calcul, că așa zice la lege, că fraudare, o să fie discuții între experți dacă se refac alegerile sau dacă se merge în turul 2. Teoretic, legea zice că se refac alegerile acestea prezidențiale. Va trebui să mergeți cu domnul Ciucă în alegeri, nu? Adică să ia de la capăt situația asta.
Eu cred, așa cum am propus și la turul întâi la prezidențiale înainte, că un număr mare de candidați fragmentează voturile, se ceartă între ei, aduc nivelul disputelor jos. Pentru că cu cât o campanie este mai contundentă, cu atât ea nu face decât să confirme celor dezamăgiți de politică că votul împotrivă este votul corect. Și atunci cred că dacă cumva s-ar întâmpla asta, eu nu pot să speculez, pentru că asta am constatat în București, că în fiecare zi se speculează pentru ce va fi. Dar știm că există o singură certitudine. Duminică sunt parlamentarele și de acest vot depinde guvernarea viitoare și stabilitatea României. Dar dacă va fi asta, eu sper că lumea politică care se pretinde responsabilă va sta la masă și se va găsi o formulă prin care, chiar dacă sunt pe liste, unii candidați să se retragă și să se găsească o soluție de susținere. Dar, cum să vă spun, vă rog să o luați asta doar ca un comentariu la ipoteza dumneavoastră. Concentrarea noastră este pentru mobilizarea pe parlamentare.
De acord, dar nu pot să nu, adică nu pot să trec peste asta. Deci propunerea dumneavoastră e ca PSD plus PNL plus USR plus așa să stea la masă în aceeași cameră, da? Și de acolo să ieșiți cu un nume.
Dumneavoastră ați tradus asta. Propunerea mea este cu toți oamenii care sunt în campania de prezidențiale, toți oamenii care se pretind responsabili, trebuie să lase la o parte calculele mici, să se regrupeze și să vadă care poate coagula voturile. Nu știu, nu mă apuc să fac acum afirmații, că nu are niciun rost. Vă dați seama, mai avem 2 zile până la alegerile parlamentare și prefer ca toată energia pe care o am nu să se concentreze pe speculații, ci pe votul de duminică.
Mă întorc acolo, că e important la alegerile parlamentare imediat. Vă întreb că ați promis aici niște lucruri. Le-ați propus, nu le-ați promis, că nu mai e vreme de promis, sunt doar propuse.
Nu, sunt asumate.
Sunt asumate, da. Sunt asumate de dumneavoastră. Adică astea le-ați propus, nu le-ați promis. Că promisiunile... nu știu dacă își mai au rost în momentul ăsta. Ați venit cu un nou program electoral. De fapt, asta s-a întâmplat. O să trec imediat la el. Dar domnul acesta, Călin Georgescu, de fapt ce le transmiteți alegătorilor lor? Mulți dintre ei, și o să vedeți la telefoane imediat, dăm drumul la telefoane, sunt oameni care au votat PNL-ul. Ce le spuneți alegătorilor lui Călin Georgescu?
Nu, alegătorilor care au votat împotriva lumii politice, le dau dreptate că sunt supărați pe lumea politică din care și eu fac parte. Dar nu întotdeauna votul împotrivă, fără discernământ, este soluția. Și trebuie să discutăm foarte deschis. România modernă este România democratică. Iar o Românie democratică, că ne place, că nu ne place, în sfera politică se bazează pe partidele politice, mai bune sau mai proaste, așa cum sunt ele. Actuale partide de sistem, PSD, PNL, USR, totuși sunt niște partide care au niște structuri, au niște oameni experimentați, n-au făcut cei care au fost în guvernare ceea ce trebuie pentru a reforma România. Dar dacă le putem aduce, să spunem, un plus, este că au ținut România pe direcția corectă, au ținut-o stabilă, dar n-au înțeles că nu e suficient asta, da? Și atunci, între ordine și haos, eu totdeauna am preferat ordinea, între democrație și dezordine, am preferat sistemul democratic cu toate minusurile lui. Și vă rog să vă gândiți ce ar însemna să avem un președinte pe care sistemul democratic, cu tot ce înseamnă el, țările europene, economia europeană, sistemul bancar european, investitorii, îl percep ca lipsit de încredere. Vă rog ce să vă imaginați cum percepe sistemul european un guvern care n-are niciun fel de forță, un haos parlamentar. Știți ce înseamnă asta în traducere liberă? Înseamnă că atunci când o bancă, de exemplu, dă un credit unui client, indiferent că este o companie privată, una publică sau un stat, cum este România, totdeauna îi face o analiză de risc. Și că ne place, că nu ne place, indiferent ce guvern va veni, datorită dezechilibrilor acumulate de România în acești 20 de ani, va trebui să ia credite. Gândiți-vă că dacă România dă semnale de stat neguvernabil, de stat cu mari probleme, toți creditorii noștri ne vor cere niște dobânzi mai mari sau nu ne vor da credite. Gândiți-vă la investitori. O țară în care un guvern nu dă garanția că le garantează investiție, nu vor mai veni în România și așa mai departe. Asta înseamnă grave dezechilibre economice și tot ceea ce părea că este în bună regulă, dar nu-i suficient, s-ar putea să fie mult mai rău.
Și de ce un guvern cu aur nu ar avea încredere? Adică, până la urmă, ce?
Eu cred că fiecare partid în acești ani și-a creat un profil care înseamnă totuși o percepție externă, o încredere din partea actorilor de care România este interdependentă, are oameni pe care le poți urmări traiectoria, care au o experiență, care au fost pe anumite funcții publice, care poate au făcut ceva sau nu, și cred că un guvern care este susținut de o majoritate de partide din familiile europene certificate este în mod evident un guvern cu mult mai mare încredere pentru partenerii noștri, orice s-ar spune.
Ați propus reducerea subvenției pentru partidele politice între anii electorali, limitarea cheltuielilor de campanie și în costuri per voș și stabilirea unui plafon în acest sens. Cât are PNL o subvenție anual?
Nu știu cât are, dar partidele au o subvenție care este legată de numărul de parlamentari. Din punctul meu de vedere, în anii de dintre alegeri poate să fie mult mai mică și această propunere nu este una în sens populist. Propunerea de reformare a clasei politice este obligatorie de susținut, pentru că dacă nu ai legitimitatea și autoritatea să iai anumite măsuri, nu le poți pune în practică și nu poți să faci reforma statului sau să corectezi anumite lucruri dacă cei din lumea politică nu iau primii aceste măsuri. Reducerea numărului de parlamentari, reducerea cheltuielilor cu demnitarii și așa mai departe, inclusiv aceste chestiuni legate de partide. Între anii electorali, partidele pot funcționa cu bugete mai mici pentru că nu au cheltuielile de campanie. În anii electorali, din punctul meu de vedere, pentru ca să nu se compromită, inevitabil înseamnă niște cheltuieli, o campanie electorală, da, au nevoie de subvenții.
Ce credeți de practica asta a banilor plătiți către diverse instituții de presă, de către partide.
Din punctul meu de vedere, nu este o practică în regulă.
Adică dacă o să fii șeful PNL, o să opriți această practică?
Eu cred că ea trebuie limitată la niște chestiuni explicite, transparente și fără echivoc, și cea mai mare parte a sumelor pe care partidele le primesc trebuie să meargă în funcționare și acolo unde nu s-au dus până acum, în formarea profesioniștilor din partidele lor. Știu că în sistemul, de exemplu, german, fiecare partid are o fundație. Acea fundație are programe de training, de pregătire pentru oamenii politici, pentru că un om calificat pe un post dă și rezultate, aduce și imagine unui partid, generează și încredere. Un om de-al nostru, dar prost pregătit, care dă rateori pe opoziție, nu-ți aduce niciun câștig și generează pierdere în sistemul public și neîncredere între cetățeni.
Ați cerut o analiză la PNL să vedeți câți bani au plecat către diverse instituții de presă și nu mă refer la cele electorale, că pe asta le înțeleg, așa funcționează lucrurile. Mă refer la cele în afara campaniei electorale.
Vă rog să mă credeți că fiind președintele PNL de marți dimineața, era imposibil să mă concentrez pe analize. Concentrarea mea totală în aceste zile a fost să comunic cu alegătorii și să le explic că noul PNL, în sensul bun, în sensul că este o aliniere între valorile lui și oamenii care îl conduc, a înțeles sancțiunea pe care am primit-o și venim cu un program pe care ni-l asumăm că îl vom propune.
Pot să trec eu pe agenda dumneavoastră așa pentru viitor, dacă o să fiți președintele PNL?
Vă rog.
Poate faceți lumină în chestiunea asta. Așa, ca
cu siguranță, partidele politice ar trebui să-și publice periodic toate cheltuielile pe care le fac. E o formă de decență în ceea ce privește modul în care folosesc banii publici și de respect pentru cetățeni.
Într-un minut trec la telefoane, că e deja lume acolo. Mai am o chestiune. Reducerea cheltuielilor administrative pentru demnitar, cabinete, vile de protocol. Dacă președintele Iohannis iese în vreo două săptămâni din funcție, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să primească vila aceea care se construiește, bănuim că pentru el, și cred că nu e bănuială, o certitudine, că am văzut și de la domnul Ciucă și de la domnul Ciolacu, ar trebui să primească președintele Iohannis vila aceea din aviatorilor?
Pentru toți președinții României, dat fiind discuțiile legate de vila de pe aviatorilor, cât că ar trebui să introducem cât mai repede o limită a unei suprafețe pentru locuința care îi se atribuie unui președinte. Cât e o suprafață decentă pentru o familie? 2, 3, 4 persoane. Probabil, nu știu, 150 de metri pătrați, poate un birou în plus. Și în felul acesta n-am mai asistat la aceste discuții. Dar nu oprește nimeni actualul guvern să vină cu o reglementare în acest sens, sau guvernul care va veni. Pentru că, vedeți dumneavoastră, și trebuie să discutăm deschis, guvernul acesta și guvernele anterioare au ținut România stabilă, țara s-a mișcat, anumite salarii au crescut, lucrurile s-au dus într-o anumită direcție, nu cu viteza pe care ne-am dorit-o, probabil. Dar ce s-a întâmplat? Pentru oameni, și asta e din experiența mea personală, între rezultatele pe care le obține o guvernare și comportamentul guvernării, primează întotdeauna comportamentul guvernării în fața cetățenilor. Oamenii nu așteaptă de la noi să facem, n-au încredere în noi, în cei din lumea politică, dar vor să-i respectăm, vor să nu-i sfidăm. Și atunci când atitudinea unor demnitari, indiferent că este președintele României, premierul, miniștri, membrii din consilii de administrație și așa mai departe, din politică, președinte de consiliu sau primar, sfidează cetățeanul, degeaba aparent își fac treaba, pentru că oamenii vor să fie respectați, să nu fie batjocoriți, și vedeți o atitudine de tipul acesta în care nu ții cont de această situație, îți aduce un vot de protest puternic împotrivă, și votul pe care l-a primit PNL, în mod cert, nu poate fi disociat de asocierea partidului cu președintele Iohannis, orice s-ar spune.
Adică a fost sfidător domnul Iohannis față de cetățenii acestei țări?
În mod cert, al doilea mandat putea să aibă o altă abordare, în așa fel încât să dea cât se poate de clar senzația că instituția prezidențială înțelege realitățile din România.
Bun, Ilie Bolojan lângă noi, în dialog cu voi, 0372069599. Aminte, liniile sunt pline de mai bine de jumătate de oră de când am anunțat prezența dumneavoastră în studio. Începem. Marius, salutare, bine ai venit.
Bună ziua, domnul Cătălin și invitatul dumneavoastră. Referitor la discuția de astăzi, ce să vă zic? În primul rând și în primul rând sunt foarte dezamăgit, probabil ca și mulți alții dintre noi, referitor la ce se întâmplă în momentul de față. Domnul Bolojan este un președinte care a dat dovadă, da? Da? Păcat că face parte din PNL, ce să zic. Domnia sa a arătat că se poate, doar că toți parlamentarii, toți cei care ne guvernează, începând de la președinte și așa mai departe, nu au înțeles anumite aspecte. Mai mult de atât, colegul domnului Bolojan, domnul Rareș Bogdan, care, din punctul meu de vedere, nu mai are ce căuta în acel partid, da? Dacă ne aducem bine aminte, domnia sa a menționat destul de și a apăsat că dacă PNL va intra la guvernare, va tăia pensii speciale, va face, va drege. Ceea ce vedem cu toții că nu s-a întâmplat, da? PNL și PSD sunt la guvernare de atâția ani de zile prin rotație și rezultatele unde sunt? Sunt, dar sunt foarte mici. Și atunci ne mirăm cu toții de ce a apărut în umbră o persoană, gen cum îl cheamă pe domnul respectiv, Georgescu sau, da? Părerea mea, din ce văd pe stradă, ce se discută, da, pe la urban, comune, mici, mari, majoritatea, să știți că, din păcate, îl venerează pe domnul Georgescu, da? Pentru că s-au săturat de minciună. Adică fapte foarte, foarte mici.
Am înțeles observațiile. Poți să-i adresezi și întrebări, domnule Bolojan, adică poți să intri în dialog cu el.
Domnul Bolojan, tot respectul, vă respect, vă stimez, eu vă urmăresc, ceea ce ați făcut dumneavoastră la dumneavoastră în zona acolo s-a demonstrat că se poate, da? Numai să și vrei, evident. Ceea ce mulți alți candidați de-ai dumneavoastră, colegi, nici măcar n-au ținut cont de părerea dumneavoastră. Nu știu, eu am înțeles perspectiva dumneavoastră de viitor, dar să știți că nu vreau să vă supărați pe mine, dar e cam târziu.
Puteți să-i dați un răspuns, adică dialogul,
da,
e liber.
Mi-ați spus că sunt în partidul greșit. Sunt de 30 de ani în PNL, din anii 90, și nu m-am înscris în partidul acesta ca să primesc o funcție, ci pentru că credeam în valorile lui și în România modernă, în România europeană. Deci eu nu sunt în PNL conjunctural, nu mi-a dat nimeni niciun post. Dar după 20 de ani de administrație, partidul meu a avut nevoie de mine. Ce era să fac? Să zic nu? Niciodată nu e prea târziu să faci ceea ce trebuie pentru organizația ta, care de-a lungul anilor, cu toate păcatele ei, a fost un partid totuși responsabil pentru România și mai ales în situația noastră, pentru țara noastră. Și atunci aveți dreptate. Nu în toate județele candidații noștri sunt cei mai buni, sunt candidații perfecți. Așa este. Dar nu i-am pus eu, și dacă i-aș fi pus eu, e foarte greu ca în toată țara să ai cei mai buni candidați, pentru că depinde organizațiile locale și așa mai departe. Dar astăzi avem de dat totuși un vot responsabil. Și eu, prin ceea ce am făcut în acești ani, mi-am pus practic la bătaie credibilitatea, toată munca de 20 de ani. Și cei care au fost în Oradea și au văzut că am făcut ceva, știu că mi-am respectat întotdeauna angajamentele. Eu nu vreau să fiu subiect de glumă cu pensiile speciale. Programul pe care l-am propus, acest plan de reforme, dacă PNL nu-l susține în Parlament, eu demisionez din fruntea PNL, ca să ne înțelegem bine. Deci nu mai stau pe o poziție sau alta, pentru că dacă colegii nu-l vor susține, eu nu vreau să mă fac de râs. Adică, deci un angajament fără echivoc din partea mea.
Adică în ideea că tăiați pensiile speciale, ăsta e angajamentul?
Nu. Ideea e, nu este un astfel de angajament cu tăierea pensiilor speciale. Angajamentul este explicit. Trebuie să majorăm vârsta de pensionare a judecătorilor. Haideți să discutăm deschis. Nu problema că un judecător are o pensie bună este problema, ci problema neplăcută este că atunci când om este înțelept la 50 de ani, când și-a făcut mâna, ca să vorbesc popular, a studiat zeci de dosare, a dat niște sentințe, în loc să-i valorifică această experiență, la vârsta asta are casă, este stabil, este liniștit, și atunci când este un om înțelept? La 25 de ani când intră meserie sau la 50 de ani când va ieși? Și în loc să-l folosești 15 ani ca să am sentințe identice la tribunale diferite în spețe asemănătoare, deci în spețe identice, sentințe unitare peste tot în țară, indiferent de instanțe, îi pensionez, n-am cu cine să-i înlocuiesc, pentru că din spate noile generații nu mai vin. Generația mea, suntem 500 de mii care ne-am născut în anii 68-70 pe an. Acum se nasc 150 de mii de copii. Cine ne va înlocui? Când este mai valoros omul, îl trimit în pensie. Gândiți-vă că avem specializări, nu știu, crima organizată, chestiuni foarte speciale. Când este mai abil omul, îl trimit în pensie. Deci nu faptul că un om are o pensie bună este problema.
Ok, Marius.
Și faptul că nu-l folosești, atunci omul, și cu asta închei, omul,
dacă l-ați convins.
Omul care, gândiți-vă la omul care lucrează din greu, merge cu un autobuz în fiecare dimineață la hală, eu nu sunt un populist, dar îi cunosc pe acești oameni, trage din greu de dimineață până seara, omul care lucrează în sectorul public, când vede aceste dezechilibre, vă puteți da seama ce gândește el? Nu vede nimeni această dezechilibre. Nu mai e nicio țară în Europa care face treaba asta.
Să știți că lumea le vede, clasa politică le vede mai greu.
Bun, adică
de aici, dați-i voie să răspundă, Marius.
Cu tot respectul, domnul Bolojan, în linii mari aveți dreptate, dar pe parcursul acestor ani, de când PNL este la guvernare, cu PSD, cu cine a mai fost, ce v-a reținut să nu faceți chestiile astea? De ce nu ați propus până acum? Că bănuiesc că întâlniri ședințe sau tot ținut de partid, de coaliție și așa mai departe. De ce nu s-a făcut până acum chestia asta? Și ne-am trezit acum, hop, tronc, haide să facem. Ideea e bună, cu tot respectul și toată stima. Dar de ce acum și nu s-a făcut până acum? Asta dacă e o mare problemă generală, să știți.
Aveți dreptate că aceste lucruri ar fi trebuit să fie făcute cu mult timp înainte, multe din aceste lucruri. Dar dacă m-ați urmărit ce am spus în toți anii aceștia, o să vedeți că discursul meu a fost de fiecare dată această chestiune. Și dacă am criticat această coaliție PNL-PSD, dar nu acum când e campanie, ci acum 2 ani, când le-am spus, dom'le, aveți o majoritate stabilă, nu doar administrați România mai bine sau mai prost, faceți reformele de care țara asta are nevoie. Dar ca să faci aceste reforme, credeți-mă, nu e o chestiune comodă. Și lumea politică a avut o tendință, hai să nu deranjăm, dacă reducem Consiliul de Conducere sau de Reglementare, nu știu cum se numește, la ASF, unde sunt vreo 9 oameni, de ce nu putem să funcționăm cu 5 oameni? Și cei care sunt neexecutivi vin odată la o ședință pe lună, iau câteva mii de euro, dar n-au văzut falimentele firmelor. Da? Și atunci le-am spus asta, evident că le-am spus. Dar ce se întâmplă? Pentru asta trebuie să îți asumi riscurile și costurile, da? Eu am redus personal, am făcut corecții în momentul în care faci aceste lucruri. Dispar, cum să vă spun, sinecurile. Și cineva are de pierdut. Deci nu e ușor să faci asta, dar dacă nu facem această chestiune, România nu o să meargă bine, iar eu am făcut acest lucru la Oradea.
Domnul Bolojan, mulțumesc tare mult, Marius, o să luăm imediat pe Cătălin. Domnul Bolojan, foarte multă lume întreabă aici, cum o să faceți dumneavoastră lucrurile astea, când pe listele dumneavoastră de partid sunt oamenii vechi pe care predecesorul dumneavoastră i-a pus acolo?
Bă, pe listele noastre de partid sunt cei care au fost puși într-adevăr acum o lună de zile pe liste, dar Partidul Național Liberal a votat această chestiune în unanimitate. Și dacă nu o vor susține din Parlament tot acest pachet, nu se va mai compromite un om. Se va compromite pe termen lung un partid. E treaba dânșilor, eu nu doresc să mă compromit. Și sunt convins că sunt mulți colegi în PNL și vă dați seama că aceste discuții le-am purtat. primarii noștri performanți, oameni care își fac datoria în acest partid, care au sesizat aceste chestiuni, dar dacă unii aveau căștile pe urechi fără să aibă sonor în căști, n-auzeau ce vorbeau ceilalți cu ei. Și din păcate această rupere de realități a lumii politice a făcut să avem această situație.
Ok. Cătălin, salutare, bine ai venit!
Bună ziua, vă salut domnilor, salut și ascultătorii și sper să fie cât mai mulți și votanți dintre ascultători. Domnule Bolojan, vă urez succes. Mă bucur că ați intrat în scena politică centrală. Sunt un om încă indecis și vorbesc foarte serios. Indecis, nu știu cu cine să votez în acest weekend. Știu că sunt alegerile mult mai importante decât cele de săptămâna trecută, dat fiind contextul, un context creat de o curte constituțională, de un președinte care convoacă un CSAT, după care se anunță într-un comunicat ceva din care oamenii care știu să citească și printre rânduri nu înțeleg nimic, eu nu am înțeles. Într-un asemenea context sunt foarte nemulțumit și mă gândesc la faptul că au votat 9.400.000 de români și alți aproape 9.900.000 și la vot. Și mă gândesc că weekendul viitor, adică duminică, vor ieși și mai puțin, pentru că nu e matematică, pur și simplu oamenii, precum studenții, nu vor putea vota în orașe la distanță. Trebuie să se deplaseze. E un mecanism foarte bine pus la punct de către coaliția din care și partidul dumneavoastră a făcut parte. Sunt un fost simpatizant și un votant al PNL, iar în momentul ăsta sunt un dezamăgit de ceea ce partidul pe care îl reprezentați a făcut până acum. Mă aștept, v-am ascultat și acum și în săptămâna trecută, până să fiți numit interimar președinte al Partidului Național Liberal și îmi doresc foarte mult ca ceea ce spuneți să se și poată întâmpla. Asta înseamnă, bineînțeles, să atrageți votul. Am o întrebare pe care doresc să vă adresez și în urma răspunsului sper să mă convingeți. Ați vorbit despre a reforma clasa politică. Aș dori să vă întreb dacă veți insista sau propune să fie reformată și Curtea Constituțională, care ne-a aruncat într-un haos, a luat două decizii absolut aberante până acum, prima pe care toată lumea o știe și mulți oameni au taxat-o. Această Curte Constituțională este alcătuită din 9 judecători, 3 numiți de Camera Deputaților, 3 de Senat, 3 de președinte, mandat de 9 ani. Până acum, eu, ca alegător, consider că și-au bătut joc de noi.
Stați un pic, că eu nu înțeleg ce reformă propuneți, în ce sens?
Să fie numiți altfel, pentru că oamenii ăștia au o rădăcină politică, chiar dacă în statut spune că nu trebuie să fie afiliat politic.
Bine, răspunsul domnului Bolojan. Ok.
Dar ar trebui să vă dau un răspuns electoral. Da, vom face asta. E simplu, am închis discuția, dar vă pot minți frumos. Vă dați seama că pentru a face modificări constituționale ai nevoie de o reformă a Constituției, ceea ce presupune niște majorități puternice de două treimi. Vă puteți da seama că va fi un parlament pulverizat, în care partidele, cine știe câte voturi vor avea fiecare, și eu cred, și în planul ăsta de reforme, pentru că m-ați ascultat, a spus și acum o lună și acum două, cred că nu vedeți că mi-am schimbat discursul. În timp ce PNL-ul avea un discurs în țară, eu spuneam ce spun acum de la Oradea, deși era contraproductiv pentru mine. Și ceea ce vă voi spune este că în orice domeniu, indiferent că este Curtea Constituțională sau alte instituții, trebuie văzut ce au făcut aceste instituții, dacă ceea ce a făcut a fost bine, foarte bine, trebuie mers mai departe, dacă sunt lucruri care pot fi îmbunătățite, trebuie îmbunătățite, dar la nivelul ăsta îți trebuie majorități foarte puternice. Dacă vor fi aceste majorități, nu văd de ce nu pot fi, să spunem, corectate lucrurile. Și primul lucru care trebuie făcut, dacă îmi permiteți, domnul Striblea, este că atunci când partidele fac propuneri oriunde Nu vom putea fugi niciodată de propunerile de partide. Să ne înțelegem bine. N-ar rost să creăm această imagine, că nu există niciun fel de lebădă de asta care n-are vreo legătură cu unii sau cu alții. Dar așa cum am spus, un angajament al PNL, trebuie să propunem oriunde oamenii după rezultate și oamenii profesioniști. Dacă doar ne punem prietenii ca să ne reprezinte, n-am făcut nimic.
Puteți institui un mecanism de selecție. Pentru asta nu vă trebuie decât o majoritate parlamentară, astfel încât să existe un tip de lege care să ceară o anumită doză de profesionalism judecătorilor curții constituționale.
Nu doar judecătorilor curții, ci trebuie să încorporăm în acțiunile partidelor politice din România această valoare. Asta dacă nu promovăm... Deci nu pot să vorbesc în numele altor partide, pot să vorbesc în numele PNL și dacă vedeți la punctul de reformă a clasei politice, la ultimul aliniat, că-l țin mine minte, este promovarea în PNL se va face după rezultate și după profesionalism. Și vă promit asta. Dar pentru asta partidele nu mai trebuie să-și promoveze oamenii dacă sunt într-o echipă sau în alta.
Să spuneți că nu o să mai fie pilăraie de partid în partidul dumneavoastră, dar aminte în altele. Cum s-ar putea întâmpla,
domnule Striblea,
ca la nivelul întregii țări PNL să nu mai dea...
Ascultați-mă, eu nu am spus că la nivelul întregii țări nu se va mai întâmpla una sau alta. Sistemele mari sunt greu, dar veți vedea. Și asta este se poate verifica în activitatea mea, că am susținut întotdeauna oameni care au avut rezultate, deci trebuie să ai un istoric în spate, și oameni care s-au dovedit că acolo unde au fost au făcut treaba. Asta e o premiză, că s-ar putea să faci lucruri bune pe o altă poziție. Dar dacă n-ai niciun istoric, ai fost luat de undeva și plantat pe o poziție de mare răspundere, cu siguranță ai șanse mari să te greșești.
Cătălin,
da.
Ce-a răspuns domnul Bolojan?
Mi-a răspuns...
Vă răspund corect, nu electoral.
Apreciez și doresc să menționez un lucru. Și o să dau șansa și altora să-și spună părerea după mine. Avem exemple acum. Visul georgian. Pentru noi s-a adăugat un Escu la final. Și acest gen de manifestare în acea țară, căreia îi se curmă acum visul, drumul european, mi se poate întâmpla și nou. Mesajele dumneavoastră ca om politic, ca lider de partid acum, sunt îndreptate către noi cei care trebuie să punem ștampila.
Țineți un pic gândul. Trebuie să iau un minut de publicitate, că altfel apar penalizări. Revenim fix la tine.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Ilie Bolojan e aici. Cătălin era la telefon și luasem ideea din gură.
Mulțumesc că sunt tot aici. Spuneam despre visul georgian căruia i s-a adăugat un Escu la final și clasa aceasta politică pe care domnul Bolojan dă semne că dorește să o reformeze, mai ales în Partidul Dânsului. Tot aici această clasă ne-a adus. Am urmărit de luni, ziua de luni, am urmărit discursurile altor lideri, inclusiv de la PSD, pentru că ei sunt principalii perzanți. Ne întrebăm cu toții cine a avut interesul ca în spatele acelui domn cu 1% sau sub 1% procent la alegeri să depună o contestație. Simțim că votul nostru nu mai contează, iar mesajul meu simplu către dumneavoastră, domnilor, din politică, din partide, rupeți pisica în două odată și cuvintele și ale dumneavoastră, domnule Bolojan, sunt cu substanță. Dorim să vă vedem trecând la fapte, pentru că cei de la PSD, prin diversele voci, au spus luni, și citesc acum pe domnul Tudose, vom face ce știm noi mai bine să facem. Iată, pentru mine, au făcut ce știu ei mai bine.
Și ce fapt aștepți de la Ilie Bolojan? Că...
Să răspundă clar la întrebarea adresată de tine, Cătălin, la început. Dacă vom ajunge într-o situație, și vă menționez, nu este ipotetică, cu un nou tur 1 de scrutin, domnul Ciucă va mai candida, o veți susține pe doamna Lasconi, chiar dacă PSD nu se alătură inițiativei dumneavoastră?
Da, ați făcut referire la Georgia. Sigur, România nu este Georgia, dar ce trebuie să reținem, cred? În această... Gândiți-vă ce ar însemna dacă n-am fi în Uniunea Europeană și NATO. Țările neutre, cum propun unii candidați, nu sunt în estul Europei stabile. Toate au mari probleme, pentru că sunt foarte vulnerabile la tot felul de atacuri. Și atunci, apelul meu foarte deschis pentru toți cei care ne ascultă. Mergeți să votați. Cei care vă regăsiți într-un partid sau altul, votați acolo, dar votați partidele democratice care pot să genereze o majoritate stabilă, așa cum considerați dumneavoastră de cuvință. În ceea ce așa, privește un ipotetic, o ipotetică schimbare de clasament și așa mai departe, am spus la început și nu fug de această chestiune. Cred că candidații raționali trebuie să-și facă o analiză și dacă toți cei care au candidat într-un ipotetic, adică în turul întâi, mai merg într-un ipotetic, o ipotetică reluare, vă dați seama, înseamnă că n-am învățat nimic. Partidul Național Liberal a învățat această chestiune, dar eu nu mă pot pronunța că nu iau decizii de unul singur și acest plan de reforme l-am propus în partid, l-am aprobat și cu siguranță după ziua de luni vom vedea care e situația.
Nu vă ascundeți după votul de partid. Ideea e așa, că în refacerea turului întâi, dumneavoastră o să stați la masă cu toată conducerea PNL, cum se procedează. Și dumneavoastră o să puneți o propunere pe masă. Întrebarea pe care o formulez eu este următoarea. Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, va propune partidului său, în eventualitatea refacerii turului întâi, susținerea Elenei Lasconi?
În eventualitatea refacerii turul întâi, PNL va lua o decizie. Păi nu, dar ascultați-mă, eu nu pot, ascultați-mă, nu pot să mă... Nu, asta, ascultați-mă, eu cred că PNL,
da,
a luat o decizie corectă imediat după alegeri.
De acord.
Bun, și a anunțat că o va susține pentru turul al doilea pe doamna Elena Lasconi, da? Imediat, fără să cerem nimic și așa mai departe. Acum eu nu vreau să speculez, subliniez. De când, de 4 zile de cât sunt București, în loc să discut de alegerile parlamentare de poi mâine, în afară de speculații, toate întrebările se bazează pe speculații.
Ce să faci?
Păi nu pot să speculez când eu am alegeri parlamentare.
Eu v-am întrebat despre
mâine. Dumneavoastră, ce credeți? Nu, 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 nu putem discuta, deci mai mult de atâta nu pot să spun.
Okay.
Și foarte deschis spun asta, adică să tot, e o speculație ce se va întâmpla, să răspund la încă o speculație și după aceea ne mirăm, că tot răspunzând la speculații apare o neseriozitate în lumea politică.
Eu, v-am întrebat
eu cred că trebuie să răspundem la certitudini.
Speculații. Eu v-am întrebat ce gândiți dumneavoastră.
Gândirea mea este că se poate declară. Candidații care au fost în turul întâi și care n-au obținut un scor relevant, ar fi bine să susține un candidat care are un scor relevant. Așa e o chestiune de bun simț. Dar
răspuns.
Ascultați-mă, să mă duc să spun, să fac alte afirmații.
Am înțeles. Ok, deci, dar și acesta e un răspuns.
Supoziție la supoziție.
Da. Asta ne-a oferit actuala structură administrativă. Cătălin, mulțumesc tare mult. Votul tău va fi duminică, tu vei hotărâ la parlamentare. Denis, ești de ceva vreme acolo, Ilie Bolojan e în studio.
Salutare, Cătălin, salutare, domnule Bolojan. Am și eu două întrebări pentru domnul Bolojan. Prima o să fie cu variante de răspuns ca să fie mai repede. În PNL, ce fel de organizare este? Este o democrație, este o dictatură sau este o dictatură a majorității?
În PNL, ca în orice partid, deciziile se iau prin vot. Și votul se ia majoritar. Ce decide majoritatea, aia trebuie respectat. Și eu m-am opus coaliției cu PSD, dar am fost în minoritate și altor lucruri și atunci aveam două opțiuni. Să plec din partid ca să dau bine sau să îmi văd de treaba mea. Dar dacă tot plecam din partid, de câte ori o majoritate a decis altceva decât am dorit eu, mă numeam traseist politic. Deci, într-un partid politic normal, inclusiv în PNL, deciziile se iau cu majoritate. Bine cumpănite și cu vot cerebral. Nu cu votul care ți se sugerează.
Da?
Am înțeles.
A doua întrebare.
Deci, din răspunsul domnului Bolojan, am înțeles că este un fel de dictatură a majorității.
Nu, iertați-mă, n-ați înțeles.
Explicați-mi de ce nu este o dictatură a majorității.
Stimate domn, în alegerile parlamentare nu se votează. La Consiliul Județean nu se votează. La Consiliul Local undeva nu este o majoritate. Acea majoritate decide. Dar nu este o dictatură a majorității. E o majoritate care au dat cetățenii. Acea majoritate ia decizii democratice. Un vot într-un Consiliu Local, Județean, în Parlament. Așa este și un partid. Sigur, dacă ai o părere, numai puțin. Știți când este dictatura majorității? Când dacă ai o părere contrară, ești eliminat în calitate de minoritate. Dar faptul că de multe ori mi-am criticat conducători și am avut poziții divergente și nu m-au dat afară, înseamnă că nu e o dictatură a majorității. Vă rog să puneți a doua întrebare.
Nu mai este a doua întrebare. M-am convins.
Adică v-ați convins că ce?
M-am convins că, de fapt, nu m-a convins domnul Bolojan, pentru că, cel puțin eu, nu am văzut că a fost o opoziție în PNL față de alianța cu PSD. Sau, cel puțin, nu atât de vizibilă.
Când a făcut el opoziție.
Da, eu nu am văzut și urmăresc cât de cât viața politică.
Da, vă rog să vă uitați declarații Bolojan, coaliție PSD, ca să vă aduceți aminte.
Pe Google, okay. Adică asta. Bine,
mulțumesc.
Denis, mulțumesc și eu. Silviu, salutare, ești la România în direct, Ilie Bolojan.
Bună ziua invitatului și ascultătorilor. Aș avea, sunt patru întrebări. Acum mă întrerupeți, dacă da.
Ia, puneți-o pe prima să vedem ce se întâmplă de acolo.
Vis-a-vis de doctrina politică. Ar vrea să înțeleg cum se raportează domnul Bolojan la suveranitate, la suveranitatea poporului și a doua care e legată în România, și a doua care e legată de prima întrebare, în spiritul democrației liberale pe care Partidul Național Liberal o reprezintă, sunteți dispus să apărați votul tuturor votanților, chiar dacă nu ne votează pe noi ca partid sau ca membri ai Partidului Liberal? Și aici mă refer direct la votanții care l-au ales pe domnul Călin Georgescu. Așa ar fi primele, după aceea...
Ia, stați să vă răspund.
Una de organizare.
Deci ce credeți despre doctrina suveranistă?
Ascultați-mă...
Nu suveranistă. Cine este suveran în România? Cine este suveranul? Cine decide ce se întâmplă? Cine are puterea în România? Nu sub doctrina suveranistă?
Ascultați-mă, puterea în România o au instituțiile care sunt stabilite prin Constituție. Aceste instituții sunt sigur reprezentate mai bine sau mai prost de oamenii care ocupă pozițiile astea. Unii sunt numiți, alții sunt aleși. Pentru mine, știți, a reprezenta România sau a fi un patriot nu înseamnă că doar de ziua națională te duci frumos și te afișezi. Nu înseamnă declarații pompoase. Înseamnă că ai fost pe o funcție câțiva ani de zile. Dacă fiecare zi ți-ai făcut treaba pentru comunitatea unde ai fost pe funcție, înseamnă că asta e forma ta de patriotism. Dar dacă tu ți-ai bătut joc de această funcție, dar întotdeauna când se cântă o melodie, noi suntem români, ești foarte vocal, înseamnă că ești, cum să vă spun eu, un om care într-adevăr doar mimează patriotismul. În ceea ce privește a doua chestiune legat de voturi diferite, da, eu întotdeauna am respectat votul oamenilor. Nu întotdeauna oamenii ne votează pe noi, oamenii votează alte partide. E foarte important să respecti acest vot, să înțelegi de ce unii oameni nu te votează și să le respecti opțiunea, indiferent care este ea. Deci eu cred că faptul că, de exemplu, într-o localitate un candidat PNL nu a câștigat primăria și a câștigat un alt candidat, nu sunt de vină votanții care au făcut asta, ci este de vină partidul meu că nu ne-am selectat cel mai bun candidat. Și asta se poate extrapola și pe spații mai mari.
Sigur, da, da. Am înțeles, mulțumesc. Următoarea ar fi de organizare interioară, dacă îmi permiteți, și ultima ar fi de modul
da, care PNL...
Da, de organizare interioară. Eu am încercat să deschid o filială PNL în Scoția de aproape 7 luni de zile.
Și?
Am avut legătură, am fost recomandat din persoane chiar de la nivelul conducerii din județul Caraș-Severin și ne-au plimbat, am fost mai mult, ne-au dus cu vorba o grămadă de timp, chiar înainte de alegeri. Credeți că, sau cum veți aborda problema în care PNL-ul se organizează și este organizat în comparație, de exemplu, cu alte partide care au trecut deja la sunt digitalizate, adeziunile se fac online foarte rapid și se răspunde și, eu știu, e o democrație în ceea ce privește accesul în partid.
Dați să vă și răspund.
Da, cu siguranță la PNL diaspora trebuie făcute niște schimbări, pentru că am avut înțelepciunea să depunem o listă pe ultima 100 de metri, de pe care singura doamnă care era s-a retras și pentru că pe lista respectivă erau doar bărbați, lista a fost respinsă. O asemenea eroare, să nu ai listă la Camera Deputaților pe diaspora, cred că arată, cum să vă spun, un mod de a gestiona această zonă și eu cred că și în diaspora PNL trebuie să schimbe abordările. Dar în 4 zile nu pot să corectez sau nu pot să îndrept sau nu pot să fac lucruri care s-au acumulat în ani de zile. Nici schimbarea unei țări, nici a unui partid nu se face de pe o zi pe alta. Îți trebuie timp, îți trebuie perseverență și îți trebuie sprijin. Dar am un sprijin în PNL în momentul de față, dovedit prin votul colegilor, și în anii următori, dacă voi fi președintele PNL, vă asigur că veți vedea o schimbare, pentru că altfel îmi bat joc de votul celor care ne-l vor acorda duminică, iar promovarea prin rezultate și profesionalism va fi valabilă inclusiv în diaspora.
Ok, mulțumesc tare mult, Denis, mulțumesc tare mult, încerc să mai fac loc și altor oameni aici în emisiune. Îmi dau seama că dumneavoastră nu răspundeți la speculații, dar într-o eventualitate veți fi senator cel mai probabil, nu?
Da.
Și în funcție de cum se alcătuiesc majoritățile din Senat, v-ar interesa funcția de președinte al Senatului?
Din nou, am fost întrebat tot timpul de premieri. Știți, propunerile de premier de campanie. Trebuie să discutăm deschis. Orice poziție pe care un partid ar putea o propune în conducerea unei camere, în conducerea guvernului, este dată de ponderea acelui partid în Parlament. Vor românii ca valorile liberale să fie reprezentate? Vor ca Bolojan să poată să facă o propunere sau alta? Sau să fie propus pe orice fel de poziție? Înseamnă că trebuie să fie conștienți că dacă votează PNL, există o șansă mai mare ca aceste valori să fie susținute și să avem o reprezentare corespunzătoare. De altfel, e doar tot așa o părere ce va fi. Poți să vrei să fii pe orice funcție, dar dacă nu ai voturi, n-ai făcut nimic.
Silviu, salutare. Nu e Silviu, e Cosmin. Salut.
Salut, salut ascultătorii și pe domnul Bolojan. Cosmin din Brașov, generația domnului Bolojan, 1968, votant PNL din 89 încoace, mai puțin ultimii 4 ani. Aș avea pentru domnul Bolojan să-i aduc la cunoștință următoarele, ca simpatizant PNL. Greșelile făcute de PNL în ultimii 4 ani nu mai vrem să revenim asupra lor. Aici contează foarte mult situația PNL-ului de la Brașov, și domnul Bolojan cred că o știe, și mă refer în special la alegerile locale. Iar pentru a reuși domnul Bolojan să ne recâștige încrederea ca și votanți PNL, cred că ar trebui să facă următoarele lucruri. Se referea la partea de alegeri parlamentare care vor avea loc duminică. Din punctul meu de vedere, ca toți locuitorii României, mai ales votanții PNL, să aibă încredere din nou în PNL, ar trebui ca domnul Bulojan să le propună următoarele.
Ce?
Acest parlament, care o să fie votat duminică, rolul acestui parlament va fi elaborarea tuturor celor necesare pentru ca Constituția să fie modificată, reorganizarea administrativă a României, iar viitorul parlament să aibă acea unicameralitate și 300 de membri a ei.
Stai așa, oprește-te.
Dacă nu va face acest lucru, oamenii nu vor mai avea încredere și încrederea domnului Bulojan
ascultă-mă, ascultă-mă o secundă, înainte să-ți dea un răspuns. Reducerea numărului de parlamentari la 300, înțeleg că e prima propunere pe care ați făcut-o.
Da, vă rog să vă uitați la reforma administrației publice, descentralizarea.
Ascultă, da, dar răspundeți.
Toate aceste lucruri,
da,
sunt propuse în acest plan de reforme. Și vă asigur și vă garantez.
Adică ce, refacerea județelor? Asta ca să
reorganizarea, nu, descentralizarea, da, înseamnă mutarea de atribuții și de competențe din București la nivel local.
De acord, da, tocmai ce a zis ascultătorul.
Reorganizarea administrativă înseamnă sau fuziuni de comune sau de județe.
Asta întreba omul.
Sau creșterea eficienței în administrație, fără să le desfințez, pentru că există două, trei modele. Problema noastră, deci noi vrem să ajungem la o destinație, dorim ca să avem servicii publice bune în toată țara, cât mai bune, cu costuri cât mai mici. Asta este destinația finală. Și aici poți să ajungi prin formula poloneză prin care se compactează, cum au compactat ei voievodatele, o ipoteză de lucru, deci fuziuni, sau prin alte modele, modelul francez, dar dacă vrem să avem o comună, ca oamenii să-și păstreze identitatea locului, nu e o problemă, dar nu trebuie să aibă primarul doi consilieri personali, nu trebuie să aibă la o comună mică viceprimar, nu trebuie să aibă viceprimarul consilier personal, și așa mai departe.
Adică le reduce foarte schema multe de lucruri. Lucru.
Evident, adică fac o primărie mai eficientă. De ce? Pentru că dacă toate veniturile primăriei care se încasează de la oameni se duc pe funcționarea unei primării, înseamnă că nu primăria există pentru a-i servi pe oameni, ci oamenii există pentru ca primăria să funcționeze și nu e în regulă.
Și în privința...
Dar asta e un angajament fără echivoc.
În privința modificării Constituției, știu că ține de majorități și așa mai...
Nu are rost să întrebarea... promit.
Nu, că vă întreb altceva. Credeți că actuala Constituție a României trebuie modificată?
Cred că dacă se adoptă acest pachet de reforme pe care l-am propus, țara va arăta total diferit.
Nu mi-ați răspuns la întrebare,
e greu, ascultați-mă, știți, e greu să propui să faci 10 lucruri când noi n-am făcut nici primul pas. Hai să facem o demonstrație ca oamenii să aibă încredere pe cinstită, okay, că ceea ce spunem și facem...
Domnul Bulojan, scuzați-mă că intervin din nou, ca să fac un rezumat a ceea ce am înțeles eu și o să revin cu aceeași propunere. Ca dumneavoastră și partidul PNL să recâștige încrederea votanților, ar trebui făcute două lucruri și acestea publice. Actualul parlament, care va fi ales duminică, să știe că menirea lui este ca în următoarele 6-9 luni de zile propune toate aceste reforme, inclusiv unicameral, să știe singuri că ne îndreptăm...
Ascultați-mă, stimate domn, eu pot să vă spun ce vă place să auziți, dar ce vă spun aici se înregistrează și trebuie să mă văd cu domnul Striblea peste câteva luni. Și atunci eu vă spun lucruri corecte. Vă rog să mă ascultați puțin.
Okay,
mă ascultați? Bun, lăsați-mă să vă spun ce se poate face. Ca să faci un parlament unicameral, trebuie să modifici Constituția. Asta înseamnă complicații și așa mai departe, două treimi. Ca să faci 300 de parlamentari în două camere, trebuie să modifici o lege organică. Punct. N-are importanță atâta de mare că e unicameral sau bicameral. Ideea este să nu fie supradimensionat, ideea este ca a fi parlamentar să fie o onoare, nu o sinecură, și ideea este ca lumea politică să-și câștige legitimitatea de a face ceva în statul român.
Suntem la final. Cosmin, mulțumesc tare mult, eu vreau să mai adaug un lucru. Perspectiva mea, să zic și eu ceva. Eu sunt un opozant al modificării Constituției, să știți. Dacă vă apucați de modificarea Constituției, o spurtăm niște discuții grele.
Dar n-am spus asta,
știu că n-am spus. Am înțeles
foarte clar. Aș putea să promit că sună bine, că le vom modifica pe toate. Cât cu un scor slab, modifici totul, nu devii ridicol.
Chiar aici terminăm emisiunea, că ăsta e timpul. Vă mulțumesc că ați venit. Nici nu vă cer concluzii, că deocamdată vorba dumneavoastră sunteți de 4 zile. Dar, sincer, cred că din partea multora dintre noi aveți un bonus, așa, de început. Sunteți în perioada de grație, pentru că v-am așteptat foarte mult. Și zic asta rar la emisiunea asta despre politicieni. Așa că vă doresc succes și sper să vă văd la București.
Noi, Striblea, voi face tot ce este posibil ca să nu-i dezamăgesc pe oamenii care mi-au acordat încredere în acești ani, și pe cei care speră într-un comportament normal în politică, dar nu de unul singur, ci echipe puternice.
Asta a fost tot, ne vedem duminică seara aici, facem emisiune electorală și mâine de la 1 România în direct are o ediție specială de la Alba Iulia. Stați pe aproape, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.